Assalomu alaykum qadirdon. Masihni o'likdan tiriltirgan qudrat har birimizning hayotimizda ishlasin. Xudo har birimizning hayotimizni o'z qudratiga va marhamatiga to'ldirsin. Bugungi suhbatimizni Efesliklarga 5-bob 14-oyatdan boshlashga qaror qildik. Unda shunday yozilgan: "Axir nur hamma narsani ochib oydin namoyon qiladi-ku." Mana shu sababdan shunday deymiz: "Ey uxlayotgan tur, o'likdan tiril. Masih senga nur sochar." Iso Masihning o'liklarni tiriltirish qudrati borligiga hammamiz ishonamiz. Ammo uning Lazarni tiriltirish paytidagi amriga e'tibor qilmaymiz. Iso Lazarga tirilishni buyurganida o'lgan Lazar bu amrga qanday bo'ysundi? Yuhanno kitobining 11-bob 43-oyatida shunday yozilgan. Iso shunday dedi-yu, baland ovoz bilan xitob qildi: "Lazar, tashqariga chiq." Bu buyruq o'lgan odamga berilgan buyruq edi. Keyingi oyatda shunday yozilgan: "Shu payt qo'li oyoqlari kafanlangan, yuzi ro'mol bilan o'ralgan marhum chiqib keldi."
Lazar buni qanday qildi? O'lgan odam tirilish haqidagi buyruqqa qanday itoat qilishi mumkin? Lazar buni o'zi qila olmas edi. U o'lik edi. Bu savolning javobi buyruqda yashiringan. Bu buyruqda yangi hayot berish qudrati bor edi. Buyruqqa itoat qilish tirik odamlar qiladigan narsani anglatadi. Bu juda muhim. Xudoning o'likdan tiril degan amrida biz itoat qilishimiz mumkin bo'lgan qudrat mavjud. Biz esa jismoniy fazilatimizga ishonib, Masihning bu amriga ko'p ham itoat qilavermaymiz. Xudoning so'zi hayot bag'ishlaydi. Lazar esa o'sha so'z va xitob orqali tirildi. Bu xitobda qudrat bor edi. Efesliklar 5-bob 14-oyatda Pavlus shunday deydi: "Ey uxlayotgan, tur, o'likdan tiril. Masih senga nur sochar." Uyqudan turish haqidagi amrga siz qanday itoat qilasiz?
Uyingiz zaharli gazga to'lsa va kimdir "Uyg'on, o'zingni qutqar" deb baqirsa ham, o'zingizni uyg'otish orqali uning buyrug'iga itoat qila olmaysiz. Baland ovoz bilan aytilgan qudratli buyruqning o'zi sizni uyg'otishi mumkin. Xavf-xatar vaqtida uyg'oq insonlar qiladigan harakatlarni qilish orqali buyruqqa itoat qilishingiz mumkin. Darhol o'rningizdan turib, uydan chiqasiz. Xitob sizni uyg'otishi mumkin. Xitobga javoban siz uyg'onasiz. Mana shu narsa yangidan tug'ilish haqida muqaddas kalom aytganlarning izohi ekaniga ishonaman. Aniqrog'i biz yangi yurak olishimiz lozim, biroq yangi qalbni yaratuvchi Xudodir. Misol uchun, Qonunlar kitobining 10-bob 16-oyatida "Yuraklaringizni sunnat qilinglar", ya'ni yurakdagi eski gunohlarni olib tashlang. Keraksiz va sizga zarar keltirishi mumkin bo'lgan ishtiyoqlaringizni, odatlaringizni, axloqsizliklaringizni kesib olib tashlang.
Qonunlar 30-bob 6-oyat shunday deydi: "Egangiz Xudo sizlarning yuraklaringizni sunnat qiladi." Insonlar turli savob ishlari bilan diniy kitoblarga ko'r-ko'rona o'z kuchi bilan amal qilish orqali jannatga erishmoqchi bo'ladilar. Ammo Xudoning kalomida yozilishicha, jannatga erishishimizga sababchi bo'ladigan pok yurakni faqat Xudoning o'zi yaratadi. Hizqiyol 18:31 shunday deydi: "O'zlaringiz uchun yangi yurak va yangi ruh olinglar. Siz yangi ruh va yangi yurakka muhtoj ekanligingizni ko'rish uchun ko'zlaringiz ochilgach, Xudo taklif qilayotgan yangi yurak va yangi ruhni qabul qilishingiz kerak. Bu uning irodasi." Hizqiyol 36-bob 26-oyat shunday deydi: "Sizlarga yangi yurak berib, qalbingizni yangi ruhga to'ldiraman. Agar qarshilik qilmasak, qaysarlik qilib qalblarimizni tosh qilib turmasak, Xudo o'zi bergan va'dani bajaradi. U bizga yangi ruh va yangi yurak beradi." Xudoning amri muqaddas ruhning yaratuvchi, o'zgartiruvchi qudrati bilan birga kelganida hayot beradi. So'ng biz ishonib, quvonamiz va itoat qilamiz. Salomat bo'ling.